بێگەر خان لەو پرسیارەوە دەست پێبکەم لە ئێستادا مشتومڕی یاسایی چاکسازی لە هەرێمی کوردستاندا لە نێوان لایەنە سیاسیەکاندا دەستی پێکردووە. لە دوایین کۆبوونەوەی پەرلەمانی هەرێمی کوردستانیشدا فراکسیۆنێک لە فراکسیۆنەکان بایکۆتی دانیشتنەکەیان کرد. پێیان وابوو دەبوو ئەو یاسایە بخرێتە کارنامەی دانیشتنەکانەوە. بەڕێستان سکرتێری پەرلەمانی هەرێمی کوردستان و بەرپرسن لە دانانی کارنامەی دانیشتنەکان هۆکاری چیەکە ناخرێتە کارنامەی دانیشتنەکانی پەرلەمان و لە کاتێکا فراکسیۆنەکان ئەڵێن لەسەری ڕێکەوتووین و گفتوگۆ لە لیژنەکانە تەواو بووە.
لەڕاستیدا بەڵێ بەفعلی وایە گفتوگۆ لیژنەکانی پەرلەمان تەواو بووە و راپۆرت بنسکراوەتەوە بە سەرۆکایەتی، بەڵام ئەم پرۆژە یاسایە ڕەهەندێکی دارایی هەیە. مەفرووز بوو لە کاتی گفتوگۆ لە لیژنەکانی پەرلەمان هێنەری حکوومەت هەرێم دەبووایە لە کۆبوونەوەی لیژنەکانی پەرلەمان حضووری هەبوایە، ئامادە نەبوو. بەڵام دوای ئەوەی کە راپۆرت ئامادە بووە لە لیژنەکانی پەرلەمان، حکوومەت بەفەرمی داوایان لە ئێمە کرد کە دەستەتێک بدرێ بە حکوومەتی هەرێمی کوردستان، چونکە ئەم پرۆژە یاسایە ڕەهەندێکی دارایی هەیە و بەپێی پێڕەوی ناوخۆوە هەر پرۆژە یاسایە کە ڕەهەندی دارایی هەبێ مەفروزە حکوومەت نوێنەری هەبێت لە مناقەشەکردنی پرۆژە یاساکە زیاتر لە لیژانەکان دەچێت ناوخۆڵی پەرلەمان بێت. ئێمەش لەسەر ئەو داوایی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەبەر ئەوە پرۆژەکەمان نەخستووەتەوە بەرنامەی کار، چونکە ئەوان تێبینیان هەیە لەسەر دوو مادەی ناو پرۆژەکە کە ئێستا تێداچوونەوەی تێداکراوە.
بەڵێ بێگەر خان، ئەوەی لەو مشتومڕی کە هاتۆتە ئاراوە لە هەرێمی کوردستاندا لە نێوان فراکسیۆنە جیاوازەکان پەرلەمانتارە جیاوازەکان دەبیسرێت، ئەوەیە ئەم یاسایە جۆرێک لە مۆرکی سیاسی وەرگرتووە. هۆکارەکەی بۆچی ئەگەڕێتەوانێ؟
وا بە پێچەوانەوە مۆرکی سیاسی وەرنەگرتووە، بەس ئەوەی کە مایەی نیگەرانیە بەڕاستی من بەلامەوە سەیرە بەشێک لە پەرلەمانتاران و فراکسیۆنە جیاوازەکان ئەو کاتی کە یاساکە پاسونکرا بەڕاستی یاساکە یاسایەکی بێعەیب بوو. یعنی بیانویان بە یاساکە گرد و کۆمەڵێک لە دوانی سەیر و سەمەدا و ڕێی خەڵکیان جوڵان لە دژی ئەو یاسایە بۆ ئەوەی ئەو یاسایە بگەڕێتەوە پەرلەمانی کوردستان. ئێستا یاساکە لە بینی حکوومەت و پەرلەمان جیاوازی بۆچوونی لەسەرە ئەوان دەڵێن دەبێت دەربچوێن برێ. من نازانم، یعنی لە کاتێکدا کە یاساکە دەرچوو بوو هیچ گرفتێکی نەبوو بۆ یەک ماددە، خەڵکیان سەواشە کرد وتیان دەبێت ئەو یاسایە بگەڕێتەوە ناو هۆڵی پەرلەمانی کوردستان. بەڵام لە ئێستادا با من بەسەراحەت بیڵم لەسەر دوو مادەی سەرەکی جیاوازی هەیە. یەکێکیان ئەوەیە کە کەمترین خانە نشینی لە لیژنەکانی پەرلەمان ئەم یاسایە لەم یاسایە لەم پرۆژە یاسایەدا کراوەتە 400,000 دینار. حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەڵێن من ناتوانم لە ئێستادا کەمترین خانە نشینی لە هەرێمی کوردستان بکەمە 400,000 دینار. ئەگەر ئێوە بە 400,000 دینار یاساکە پەسند کەن، من ناتوانم ئەم یاسایە وەکو خۆی جێبەجێکەم، پێم جێبەجێ ناکرێ. بەڵام 300,000 کە قەرارمان لەسەرداوە لە ناوهۆڵی پەرلەمان بە حضووری وەزیری حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئێمە 300,000مان پێ جێبەجێ دەکرێ. خاڵی دووەمیان خاڵی دەرماڵەکانە. لەلای بەشێکی زۆری ئەندامانی لیژنەکانی پەرلەمان ڕایەک هەیە کە ئەم دەرماڵانە ئەگەر بێت و بە یاسا بڕیاری بۆ یعنی بڵێن بە یاسا لە ناو یاساکەدا پەسند بکرێ، دەبێتە گرفتێکی گەورە بۆ فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان بەوەی کە دەرماڵە نامێنێ، بەشێکی زۆری دەرماڵەکانی فەرمانبەران نامێنێ. بۆیە ڕای ئەندامانی پەرلەمان وایە کە دەبێت ئەم بابەتی دەرماڵەکان حکوومەت چۆن بە تعلیمات و ڕێنمایی کاتی خۆی دری کردووە سەلاحیەتی خۆیەتی دەتوانێت بۆ خۆی ئەوانەی کە ضرورەت تێداچوونەوەی تێدا بکات، یعنی بۆ هێشتنەوەی یاخود نێشتن ئەوە سەلاحیەتی حکوومەتە، بۆیە پەرلەمان نایەوێت بە یاسا مەسەلەی دەرماڵەکان یەکلای بکاتەوە. ئەم دوو خاڵە گرفت و جیاوازی نێوان ئێمە حکوومەتی هەرێمی کوردستانن. لەبەرەوە بەڕاستی وەکو وتیشم، یعنی حکوومەت ئەم قانونە ڕەهەندی دارایی هەیە، مافی خۆیەتی حکوومەت بێ لە ناوی پەرلەمان و لە ناو لیژنەکانی پەرلەماندا قسەی خۆی لەسەر بکات. بۆی ئەم جیاوازەکەی بۆ تەفەربەز نەک سەرۆکایەتی پەرلەمان. بەڵام ئەوەی کە بۆ ئێمە مایە نیگەرانی ئەوەیە بەشێک لە فراکسیۆنەکان کە تاتی خۆی پەسەند کرا لە دیشی سەرۆکایەتی پەرلەمان یعنی بەڕاستی تەواشەکاریەکی زۆریان کرد بۆ ئەوەی خەڵکاندن، لە ئێستادا کە گرفتەکە پەیوەندی بە قوت و بە ژیانی خەڵکەوە هەیە و سەرۆکایەتی پەرلەمانیش پێی وایە دەبێت تەفاهومێک دروست بکرێت لە بینی حکوومەت و لە بینی پەرلەمان لەسەر ئەو مادانەی کە جیاوازیان پێدایە، ئەوان دێن دووبارە دەیانەوێت بە شێوازێکی دیکانە خەڵک بڵێن بە شێوازێکی کە خەڵک تێبگێنن. بۆیە ئێمە پێمان وایە ئەمە ڕەهەندی دارایی هەیە و مەفروزە حکوومەت و پەرلەمان لەسەر ئەم بابەتە بگەن ڕێکەوت.
بەڵێ بێگەر خان، ئەم ڕوونکردنەوەی کە بەڕێستان ئێستا ئاماژەتان پێکرد، ئایا ئەم ڕوونکردنەوەتان بۆ پەرلەمانتاران داوە کە ئەمە مافی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە لەبەرەوەی ڕەهەندێکی دارایی هەیە کە ئامادە بن؟ چونکە پەرلەمانتاران بەڕێستان بێگومان ئاگادارن، ڕخنەی واگرن کە پەرلەمانێک پەرلەمان بێ نەتوانێت 3 مانگ حکوومەت و نوێنەری ئەنجومەنی وەزیران ئامادە بکات لە پەرلەمانە. ئایا پێشتر ئێوە ئەم ڕوونکردنەوەتان داوە یان ئەم هەڵە تێگەشتنە بۆ هەیە لە نێوان سەرۆکایەتی پەرلەمان و هەندێک لە پەرلەمان؟
من پێم وایە هەڵە تێگەیشتن نییە. من پێم وایە هەڵە تێگەیشتن نییە. پەرلەمانتار لە ناو پەرلەمانی کوردستان ئەگەر پێڕەوی ناوخۆ بخوێنێتەوە و حتما همویان پیروینه و خویان بینی و خویان دویانه تو دزانن که هر قانونی گراهان دی مالی ها بو مفروض حکومتی هریمی کردستان لدانش نکان حضوری ها بی و قصی خوی لسری ها بی اما و ایما لناو هولی پرلمان دا هر لدانشتنی حفته رابردو یعنی دیگری سروچی پرلمان اما روم کرده و که اما لبر او هوکاری زاره وستامین لسه قانونی تاکسازیه که بلام اوی کمایی نگرانی من دمه او بلام یعنی للای اما بلا ما نوستیره اردامانی پرلمان من پیم وای اما بشه که لو سراعو ململان سیاسی که بو یک ترشکاندن لناو هولی پرلمانی کردستان دا وجودی هیا و هر اوش رندانوی کردو تسروی که زور در خلقیش لدجی پرلمانی کردستان به حالا داده بردی اینا اما دیگه لسراع سیاسی که شتیگ نیه که پی ئێمە لەگەڵ یەکتریدا یعنی بڵێن ناکۆچیمان هەیە لەگەڵ فراکسیۆنەکانی پەرلەمان ئەوان حضوریان هەیە لە ناو پەرلەمان لە لیژنەکانی پەرلەمان خۆیان باش پەیڕەوی پەرلەمان ناوخۆی پەرلەمان دەزانن بەڕاستی بەلام وسەیرە یعنی بەو شێوەیە قسە لەسەر سەرۆکایەتی و لەسەر بڵێن شێوازی کاری
بله هر امه او مافبین ببرستان که وکو سروکاتی پرلمانی هریمی کردستان تو مدبر کران که مبستی سیاسی حزبکان تان اما قسیم یمنیه بلام دلنیام ایو والامی خوتان هیا مبستی سیاسی حزبکان تان جه بجه کن بوی او پروژه ناخنه کارنامه دانیش نکنو حزکن برستان وکو سروکاتی پرلمانی کردستان والام بدنو
زاری بر لهموش تیگ ام پروژه یاسایا که حاضر کراوا لتیمی حکومت حاضر کراوا که یچیتیو پارتین لسروکاتی پرلمان اما اگرو قانون من پسند کرد زیگری سروچی پرلمان و سکرتیری پرلمان یچیتی و پارتی بون و بدنگی زورینی اندامکانی ایمه پسند کرا ام قانونا اوی که معارضه بو اوی که لدجی پروژکه وستای و خو او سایت و کنال فرمیکان هموی دیاره اوانن که اصار رخنه لقانونا که دگرن دوباره یعنی اوانن که اصار رخنه لیمه دگرن یعنی ایمه نازانین براسی ایمه لبر اوی که ولامی داواکاری خلق بدینه و ولا بر اویکا رخنه و گلی و گازنده کان بهند ور بگرین دوباره پروژه کمان گراندو تو بردستی خویان لاستاد ام پروژه من دمه اوبلم یعنی ام پروژه نه باگراوند سیاسی لسره یا خود نه هیز اعازه شی سیاسی لسره بویکا یشتی یان پارتی بی و ام پروژه را بگیره به پیچوانه و ام دمانه ام پروژه پسند بکره بلان اویکا گرفته اوانن براستی برگرانی چی زور دخنه سر حکومت که حکومت پروژه که نتوانه و خوی دیب دیب که یعنی اوانی که ایستا طعن لپروژه که دادن اوانن نایلن حکومت یعن مثلا جوه لحکومت ناگرن که حکومت دیر دوخی خوی روندکاته ولنو پرلمانی کردوست اوان تیان وایان نخیر حکومتی هرمی کردستان لگیان دمی او راستیانی که بو خوی دیگین لناغولی پرلمان خلافی هیر گرفتا که لو دایا او داوایی که استا لناو لجنکانی پرلمان گلالا کرا و حکومت تیوایا برگرانی چی گوره لروی مادی و دخات سرشانی حکومت حکومت ناتوانی زیبا جیکا و لاستا دا خلافا که لسر اویا حکومت داوایی و پایاسا که بشیوازی پسنکن که خومان ناردومانا و پرلمانی کردستانی یعنی لجنکان کنونری همولانکانی تیدا که اندام پرلمانی همو لانه کانی که دایا او دو ماده بشیوازیگ دایا مرشتو توا که حکومت دلی من پیم زیبه زینا کری یعنی ماده در مالکان در هند راوا که منرایتی همو لانه کان دا بید دیعوازی دنجان سر ام ماده داوا یعنی لپارتی یچیتی گوران کومل یک گرتو بفیکتکانی شو دنجان سر داوا ام ماده هم در هنوا و اوی دوامیش که باز کمترین خانه نشینی لحریمی کردستان داده که دوباره هموی بیکا و دنجی لسر داوه یعنی من زیاوازی چی سیاسی لسر لبرانبر پسند کردنی ام یاسایا نادینم اوی که خلافا خلاف یکل اوی که حکومت دلی من یاسایا که بوی دمی پسند بکری بوی باری سرشانی من لروی مالی و آسان که یعنی سوک که نک باری سرشانم کرس که اوی من که موایا براسی بداخوا او اندی که صراعهم الملانی نار شریفانا وصراعهم الملانية كالتناوي الشعبين يكتر ده لنا وبرلماني كردستان ده كيه او انده يعني صراعه ياخد شوازي كاكر مكان ما لقل يكتري ده ببر جواندي بشيئين اما واي كردوكا يعني ناوية شي ناشيغي لسر برلماني كردستان سرقاتي برلمان وانا يتشيتيو بارتيش دجی پسند کردنی ام پروژه
که آتا چهر نوسی ام پروژه چی لیدید؟ لینوان او فراکسیونانی که یکم جردن یم پیدا و دوائی رای گشتی انجولان وک جنابت فرمود و استاش دوائی کن بیه نو پرلمانی کردستان و حکومتی هرمی جلی او توانایم نیا لیستادا که آتا چهر نوسی ام پروژه چی لیدید؟ ایا که ویت خولی ده توی پرلمان؟
چهر نوسی ام پروژه استا براسی لدستی حکومتی هرم دایا حکومتی هرم لدوانکانی خوی داشتی که بخلق و توکا و تویتی دوائی پسند کردنی ام پروژه من دمیوه پاشا کوتی موته هل بگریم و خلق امیده چی زوری لسر ام بابا تحل سنی و بلام لراستی دا اوی که راستی بریتی لوی که او مادانی که حکومتیش داوایی دا که بونمو بابتي يعني للاي الزفي عندما في البرلمانتي يعني هاي عم بابتا بابتر مالكان بيتر هو كم كردوي من سي فرمان براني هريمي كردستان شو هذي شي بشي يعني بلاي بزور 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 أم خلافة لديوان حكومة لسر حكومة البرلمان يعني لسر أمدو خالة تارا سر نسي بشيوازي كهم دولي برلمان راضي بها حكومة فكرة يعني شاني أدرس ذكا ما لبردمي
بله برز بیگر طالبانی سکرتری پارلمانی هریمی کردستان سواستکین
کردستان